In these times of worldwide turmoil, more and more persons of faith are turning to the Lord for blessings of comfort and healing. I wish to speak to this audience of priesthood holders about healing the sick. By medical science, by prayers of faith, and by priesthood blessings. Latter-day Saints believe in applying the best available scientific knowledge and techniques. We use nutrition, exercise, and other practices to preserve health. And we enlist the help of healing practitioners such as physicians and surgeons to restore health. The use of medical science is not at odds with our prayers of faith and our reliance on priesthood blessings. When a person requested a priesthood blessing, Brigham Young would ask, "Have you used any remedies?" To those who said no, because we wish the elders to lay hands upon us and we have faith that we shall be healed.
Kabinet patumaayo si President Young mitubag. So kuhi, gayud ka na sumala sa akong pagtuo. Kung kita masakit, ug muhangyo sa Ginoo sa pagpanalangin kanato o sa pagbuhat sa tanan alang kanato ng gikinahanglan ng buhaton. Sumala sa akong pagsabot sa Ebanghelyo sa kaluwasan, maayo po siguro nga akong hangyo ng Ginoo sa pagpatubo sa akong trigo ug mais nga dili ko nagdaro sa yuta ug magpugas ug binhi. Para nako dili supak ang paggamit sa matag pamaagi nga moabot kutob sa maabot sa akong kaybalo ug dayon mohangyo sa akong amahan sa langit sa pagbalaan ni ana nga paggamit sa pag-ayo sa akong lawas human sa pagkutlo. Siyempre dili kita maghulat hangtod nga ang tanan mga pamaagi magamit una pa kita magampo inubanan sa pagtuo mahatag og mga panalangin sa priesthood alang sa pag-ayo atol sa mga emerhensiya mga pag-ampo og mga panalangin maguna. Sa kasagaran dungga natong gamiton ang tanang mga paningkamot, nagsunod kita sa mga pagtulunan diha sa kasulatan, nagkikinhang kita nga mag-ampo kanunay, ug ang tanan mga butang kinahanglan nga buhaton diha sa kaalam ug kahusay. Nasayod kita nga ang pag-ampo, inubanan sa hugot nga pagtuo, gipamulong man nga nag-inusaraw diha sa ato mga panimalayo sa mga dapit sa mga ampuanan, mahimong epektibo sa pag-ayo ug masakiton. Daghan nga mga makasulatan nagpasabot ngadto sa gagham sa hugot nga pagtuo sa pag-ayo ug usa ka indibidwa sa Apostol Santiago mitudlo nga kita kinahanglan mag-ampo sa usag-usa aron kamo mamaayo. Midugang nga ang pagpangamuyo sa taong matarong dakog kahimuan inig-ampo niya. Sa dihang ang babae kinsa mihikap ni Jesus na ayo, siya miingon ngadto kaniya, "Ang imong pagsalig nakapaayo kanimo." Sa samang paagi ang basahon ni Mormon, nagtudlo nga ang Ginoo nagbuhat pinaagi sa gahom, sumala nga to sa hugot nga pagtuo sa mga katawhan. Sa usa ka bag-ong tibuo kalibutan nga survey, nahibaluan nga hapit 80% ka mga Amerikana tuo nga ang mga milagro na hitabo paghihapon karon ingon nga kini nahitabo sa karaan nga panahon. Ang ikatulong bahay ni adto nga gisurbe ni ingon nga sila nakisinati o nakasaksi og usa ka balaanon nga pagpangayo. Daghan nga mga santo sa lahing mga adlaw ang nakisinati sa gahom sa hugot nga pagtuo diha sa pagpangayo og masakiton. Nakadungog usab kita og daghang mga ehemplo kabahin ni ini taliwala sa mga tawo diha sa laing mga simana. Usa ka tawo nga nagtrabaho sa pamalantaw dito sa Texas ang mihulog sa ingon milagro. Sa dihang usa ang 5 anyos kang batang babae kalit nga lang naglisod sa ginhawa og miinit og maayo. Gidali siya og dala sa iyang mga ginikan ngadto sa hospital. Sa dihang miabot na siya dito, ang iyang kidney ug baga na daot na. Ang iyang hilanat 41.7 Celsius. Ang iyang lawas na mula ug maayong ug napuno sa pulong nga samad-samad. Ang mga doktor miingon nga himatyo na siya tungod sa makahilo nga sakit nga wala pa mahibal-e. Ang hinugdan, samtang ang balita midangat ngadto sa pamilya ug mga higala, ang mga tawo nga may kahadlok sa Dios misugod sa pag-ampo alang kaniya. Ug ang usa ka espesyal nga tuluman noon sa pag-ampo gihimo dito sa ilang protestante nga kongregasyon sa Waco, Texas. Sa milagroso nga paagi, kalis siya nga naulian gikan sa ngilit sa kamatayon ug gipauli gikan sa ospital kapin lamang sa semana. Ang iyang lulo misulat, siya mao ang buhing pamatuod nga ang Dios motubag gayud sa atong mga pag-ampo ug naghimo og mga milagro. Tinuod gayud sama sa gitulo sa basahon ni Mormon, ang Dios magpakita siyang kaugalingon ngadto sa tanan kinsa motuo kaniya. Paagi sa gahom sa Espiritu, Santo, oo, sa tanang nasod. Kaliwatan, pinulungan, ug mga katawhan magbuhat o gamhanan ng mga milagro taliwala sa mga katawhan sumala sa ilang hugot nga pagtuo. Sa mga ania dinhi, mga hingkod nga naghupot sa mikta si Kristo ug batan-ong mga lalaki nga sa dili madugay mo dawat na ini nga gahom, ako mo pukos akong makigpulong diha sa mga panalangin sa pagpang-ayo nga naglakip sa gahom sa priesthood. Kita aduna ini nga gahom sa priesthood ug kitang tanan kinahanglan nga andam sa paggamit ining sa tukmang paagi. Ang kasamtangan nga nagkadaghang mga katalagman sa kinaiyahan ug mga hagis sa pinansyal, nagpakita nga kinahanglano nato kini nga gahom gani mas labaw pa sa umaabot kaysa nangagi. Daghang mga kasulatan ang nagtudlo nga ang mga sulugoon sa Ginoo magpandung sa ilang mga kamot diha sa masakiton ug mga ayo sila. Ang mga milagro mahitabo kun ang otoridad sa priesthood gigamit aron sa pagpanalangin sa masakiton. Nakasinati ako niini nga mga milagro. Isip usa ka bata ug isip usa ka hamtong, ako nga nakita ang mga pagpang-ayo nga nag-ingon nga milagroso sama sa bisan unsa nga nag-record diha sa mga kasulatan ug ingon man usab sa kadaghanan kaninyo. Adunay lima ka mga bahin sa paggamit sa otoridad sa priesthood sa pagpanalangin sa masakiton: ang pagdihog, ikaduha ang pagseryo sa pagdihog, ikatulo hugot nga pagtuo, ang ikaapat mga pulong sa panalangin, ug ang ikalima ang kabubut-on sa Ginoo. Ang daang tugon kanunay nga naghiskot sa pagdihog gamit ang lana isip o sa kabahin sa panalangin nga ihatag pinaagi sa otoridad sa priesthood. Ang mga pagdihog ipamahayag alang sa pagbalaan o tingali, mahimo usab nga tan-ahon isip o sa kasimbolo sa mga panalangin nga ibubugikan sa langit, isip resulta ni ining sagrado nga buhat. Sa bag-ong tugon, atong mabasa nga ang mga apostolis ni Jesus nga gihidhira nilaglana ang daghang mga masakiton o gipang-ayo sila. Ang basahon ni Santiago nagtudlo kabahin sa tahas sa pagdihog agi koneksyon sa uban nga mga elemento sa panalangin sa pag-paangayo pinaagi sa awtoridad sa priesthood. Aduna ba kaninyo nagmasakiton? Ipakuha ninyo ang mga ansyano sa iglesia og paampuas sila alang kaniya mga magpahaplas kaniya og lana tungod sa ngalan sa Ginoo og ang pag-ampo nga inuban nagpagtuo mag-ayo sa masakiton og siya pagabangunon sa Ginoo. Kung ang usa ka tawo gidihugan pinaagi sa awtoridad sa Melchizedek priesthood, ang pagdihog isilyo pinaagi ni ana nga sama nga awtoridad. Ang pagsilyo sa usa ka butang nagpasabot sa pagmatuod niini sa pagbugkos niini alang sa gitagna nga katuyuan niini. Kung ang mga elder nagdihog og tawo nga masakiton og nagsilyo sa gidihog, nag-abli sila sa mga bintana sa langit aron ibubu sa Ginoo ang mga panalangin nga buot niya alang sa tawo nga masakiton. Si President Brigham Young mitudlo, kutlo, sa higayon nga akong ipandong ang akong mga kamot sa masakiton, akong napabot ang gahom sa pagpangayo ug ang impluensya sa Diyos moagi ka na ako ngadto sa pasyente ug ang sakit mawala. Kung kita andam, kung kita balaan ng mga tao sa atubangan sa Ginoo, ang bulog sa gahom sa Ginoo makagagahom moagi sa tabernakulo sa tigpangalagad ngadto sa kalawasan sa pasyente ug ang masakiton maayo. Human sa pangutlo. Bisan tuod nga nakahibalo kita og daghang mga sitwasyon diin ang mga tawo nga gipanalangin na pinaagi sa awtoridad sa priesthood na ayo, panagsara kaayo nato ipahibalo kini sa mga pang-ayo diha sa mga meeting sa publiko tungod kay ang bag-o nga mga pagpadayang mipasidaan kanato sa dili pagpanghambog sa atong mga gugalingon niini nga mga butang. Ni mamulong kanila sa tubangan sa kalibutan kay kini nga mga butang gihatag nga kaninyo alang sa inyong kaayuhan ug alang sa kaluwasan. Ang hugot nga pagtuo mo maghinugdanon alang sa pagpang-ayo pinaagi sa manggahom sa langit. Gani ang basahon ni Mormon nagtudlo nga kun wala ang hugot nga pagtuo taliwala sa mga katawhan ang Dios dili makahimo og milagro taliwala kanila. Sa usa ka talagsaon nga pagpamulong kabahin sa pagpangalagad ngadto sa masakiton, si President Spencer W. Kimball miingon, kutlo, ang panginahanglan sa hugot nga pagtuo kanunay nga gibaliwala. Ang usa ka tawo nga masakiton ug ang pamilya daw kanunay nga nagsalig lamang diha sa gahom sa priesthood ug sagasa sa pagpangayo nga ilang gilauman nga anaa sa nagdumala ng mga lalaki nga ang dakong responsibilidad anaa man unta kaniya kinsa gipanalanginan. Ang labing dako nga elemento mao ang hugot nga pagtuo sa usa ka individual kang usa ka tawo nga hibalo ug makapanubag. ang imong pagsalig na kapaayo kanimo. Kanunay nga gibalik-balik sa manluluwas nga hapit na kini na himong usa ka gubaon nga plaka. Human sa pagkutlo. Gani sa President Kimball, misugyot nga ang nanubra nga kanunay mga pagpangalagad mahimong usa ka pagpakita sa kakulang sa hugot nga pagtuo o ang tao nga masakiton misulay sa paghatag sa responsibilidad sa pagpalambo sa hugot nga pagtuo ngadto sa mga elder imbis sa kaugalingon. Human sa pagkutlo. Gisulti niya ang mahitungod sa usa ka matunuanan ng sister kinsa na midawat sa usa ka panalangin sa priesthood sa dihanggi pangutana pagkasunod daw kung gusto ba siya sa pangalangar o usab siya mitubag. Ayaw na. Gidihugan ako o gipagngalaran. Napahigayon na ang ordinansa. Anaarakan ako karon ang pag-angkon sa akong panalangin pinaagi sa akong hugot ng pagtuo. Ang laing bahin sa usa ka panalangin sa priesthood mao ang mga panalangin sa gipamulong sa elder human sa iyang pagsilyo sa gidihog. Kining mga pulong mahimong importante kaayo. Apan ang sulod ni ini dili mahinungdanon ug dili kini i-record diha sa mga record sa simbahan. Sa pipila ka mga panalangin sa priesthood sama sa usa ka patriarka nga panalangin, ang mga pulong nga gipamulong mao ang mahinungdanon sa panalangin. Apan sa usa ka panalangin sa pagpangayo, ang mahinungdanon mao ang ubang mga bahin sa panalangin, ang pagdihog, ang pagsilyo, hugot nga pagtuog, ang kabubuton sa Ginoo kana mao ang mahinungdanon nga mga elemento. Kon mahimo ang elder kinsa mo pahigayon, kinahanglan nga naghingay siya gayud sa espiritu sa Ginoo aron siya mahibalo og mapahayag ang kabubuton sa Ginoo diha sa mga pulong sa panalangin. Si Brigham Young mitudlo sa mga naghupot sa priesthood, kining inyong pribilehiyo ug katungdanan sa pagkabuhi aron kamo makahibalo kung kanus ang pulong sa Ginoo gipamulungan ha kaninyo ug kanus ang hunauna sa Ginoo gipadayagan ha kaninyo. Kung kana mahitabo ang gipamulong nga mga panalangin matuman sa literal ug sa milagroso nga paagi. Sa pipila kapili ng mga higayon ako nakasinati ni anang kasiguraduhan sa pagdasig diha sa panalangin sa pagpangayo ug nasayran nga unsay akong gipamulong mao ang pagbuot sa Ginoo. Hinuon, sama sa kadaghanan sa nagpahigayon sa mga panalangin sa pagpangayo, kanunay ko nga maglimbasog sa kawalay kasiguruan sa mga pulong nga kinahanglan na akong isulti. Tungod sa nagkalain-laing mga hinugdan, ang matang elder magsinati og mga pagsaka og mga pagkunhod sa iyang kahimtang sa pagpamati sa mga pag-aghat sa espiritu. Ang matag elder nga naghatag og panalangin anaubos sa impluwensya sa unsay iyang gitunguha alang sa tawo nga masakiton. Ang matag-usa ni ini og lain pang mortal nga mga kakulangan makaimpluwensya sa mga pulong nga atong ipamulong. Maayo na lang ang mga pulong nga gipamulong diha sa panalangin sa pangayo, dili mga mahinungdanon sa epekto sa pangpangayo. Kung aghungot nga pagtuo sa tao, igo ug kun ang pagbuot kini sa Ginoo, ang tao nga apektado mamaayo ug mapanalanginan bisan kun ang nagpahinigayon na mulong maniining nga mga pulong o wala. Sa laing bahin, kun ang mapahigayon mo tugyan ngadto sa personal nga gitinguha o kawalay kasinatian ug muhatag og mga pagmando mga pulong sa panalangin nga sobra raon sa gipili sa Ginoo nga ihatag sumala sa pagtuo sa individual, kadto nga mga pulong dili matuman. Busa walay elder ang kinahanglan nga magduha-duha sa pag-apil diha sa panalangin sa pagpangayo tungod sa kahadlok nga wala siya mahibalo kun unsay isulti. Ang pulong nga ipamulong diha sa panalangin sa pagpangayo makapalig-on ug makapadasig sa pagtuo ni adtong kinsay naminaw ni ini. Apan ang epekto sa mga panalangin magdepende sa hugot nga pagtuo sa kabubuton sa Ginoo. Dili sa mga pulong ipamulong sa elder kinsa maoy nagpahigayon. Mga kabataan-onan o gidaran ng mga lalaki, palihog, hatagi o espesyal nga pagtagad ang unsay akong isulti karon. Samtang atong gamiton ang dili maduduha nga gahom sa priesthood sa Dios, ug samtang atong gihatagan og bili ang iyang saad nga siya maminaw ug mutubag sa pag-ampo, inubanan sa hugot nga pagtuo hinumduman gayon nato kanunay nga ang hugot nga pagtuo ug ang gahom sa pagpangayo sa priesthood dili makahimog resulta nga sukwahi sa iyang kabubuton kansang priesthood iyaha. Kini nga baruganan gitudlo diha sa pagpadayag nga pagpanghimangnong ang mga elders sa simbahan, kinahanglan mo pandong sa ilang mga kamot ngadto sa masakiton. Ang saad sa Ginoo maunga, siya nga adunay higot nga pagtuo kanako mamaayo, ug wala ikatakda ngadto sa kamatayon, pag-aayuhon. Sa samang paagi sa laing bag-o nga pinadayag sa Ginoo na mahayag, nga kun ang usa ka tawo nangayo sumala sa kabubuton sa Dios, kini nahimo ingon sa iyang gipangayo. Gikan ining tanan, atong nakatunan ang bisan ng mga sulugoon sa Ginoo nga naggamit sa iyang balaanong gahom sa usa ka kahimtang din adunay igo nga pagtuo nga pag-aayuhon, dili makahatag og panalangin sa prisod nga makapangayo sa tawo kun kana nga pagpag-ayo, dili mao ang kabubut-on sa Ginoo. Iisip mga anak sa Dios nga nasayod sa iyang dakong gugma og sa iyang dili masukod nga kahibalos kun unsay labing maayo alang sa atong mahangturon nga kaayuhan, mosalig kita kaniya. Ang unang baruganan sa Ebanghelyo mao ang hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Hesukristo. Og ang hugot nga pagtuo, pagkahulugan og pagsalig. Akong gibati ka nga pagsalig sa usa ka pagpamulong nga gihatag sa akong igagaw sa panahon sa usa ka lubong sa batan-ong babae kinsa namatay sa grabe nga sakit. Namulong siya niining mga pulong nga sa sinugdan, may panganghak ka nako ug dayon miligon ka nako. Nasayod ako og kutlo. Ako nga kabubuon kadto sa Ginoo nga siya namatay. Siya adunay maayo kaayo nga medikal nga pag-atiman, gihatagan siya og mga panalangin sa priesthood. Ang iyang pangalan gibutang sa prayer roll sa templo. Siya ang gisgutan sa gatusan ka mga nag-ampo aron mahimsog og balik. Ug nasayod ako nga adunay igo nga hugot nga pagtuon ining pamilya nga mamaayo unta siya gawas kon kabubuton sa Ginoo nga pagkuhaon siya niining higayuna. Human sa pagkutlo. Akong gibati ka ng sama nga pagsalig diha sa mga pulong sa amahan sa usa ka laing pinili nga batang babae kansang kinabuhi gikuha tungod sa kanser sa iyang batan-on nga pangidaron. Siya mipahayag, ang hugot nga pagtuo sa among pamilya anaa kang Hesukristo ug wala magdepende sa mga resulta. Kadtong mga pagtulon-an mga tinuod, gayod alang kanat atong himuon kutob sa atong mahimo aron ayuhon ang usa ka minhal ug dayon mosalig kita sa Ginoo alang sa resulta. Ako mo pa matuod sa gahom sa priesthood sa Dios, sa gahom sa pag-ampo, inubanan sa pagtuo, ug sa kamatuoran niini nga mga baruganan. Labaw sa tanan, ako mo pa matuod mahitungod ng Ginoong Hesukristo. Kansang mga salugoon mao kita, kansang pagkabanahaw naghatag ka nato sa kasiguruan sa pagkaimortal, ug kansang pag-ula naghatag ka nato sa oportunidad alang sa kinabuhing dayon, ang labing mahinungdanon sa tanang mga gasa sa Dios. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Amen.